สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Art Cure the Science of How the Arts Save Lives ของ Daisy Fancourt เป็นงานสารคดีเชิงวิชาการที่อธิบายบทบาทของศิลปะต่อสุขภาพมนุษย์อย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองการฟังเพลงการวาดภาพการเต้นหรือการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ว่าเป็นงานอดิเรกที่ให้ความเพลิดเพลินเท่านั้นแต่เสนอว่ากิจกรรมทางศิลปะเป็นเครื่องมือด้านสุขภาพที่วัดผลได้จริงๆผู้เขียนซึ่งเป็นนักวิจัยด้าน Psychobiology Epidemiology นำหลักฐานจากประสาทวิทยาจิตวิทยาสาธารณสุขและข้อมูลประชากรมาสนับสนุนแนวคิดว่าศิลปะช่วยลดความเครียดสนับสนุนการฟื้นตัวของสมองช่วยเรื่องความโดดเดี่ยวและมีผลต่อการมีอายุยืนหนังสือจึงมีเป้าหมายทั้งเพื่อเปลี่ยนมุมมองของผู้อ่านต่อศิลปะและเพื่อเสนอแนวทางนำศิลปะมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกศิลปะในฐานะพิลาที่5ของสุขภาพไม่ใช่เพียงกิจกรรมยามว่างแกนสำคัญของหนังสือคือการยกระดับศิลปะให้เทียบเคียงกับปัจจัยสุขภาพพื้นฐานอย่างอาหารการนอนการออกกำลังกายและธรรมชาติผู้เขียนเสนอว่าการสร้างสรรค์หรือเสพศิลปะมีผลต่อร่างกายและจิตใจอย่างเป็นรูปธรรมจนควรถูกมองเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพไม่ใช่ความฟุ่มเฟือยทางวัฒนธรรมประเด็นนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนกรอบคิดจากศิลปะเป็นสิ่งสวยงามไปสู่ศิลปะในฐานะการแทรกแซงเชิงป้องกันและเชิงสนับสนุนสุขภาพหนังสืออธิบายอย่างเนื่องว่าศิลปะสัมพันธ์กับความเครียดอารมณ์การรับรู้และความสัมพันธ์ทางสังคมซึ่งล้วนเชื่อมกับผลลัพธ์ด้านสุขภาพในระยะยาวการนำเสนอเช่นนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าศิลปะไม่จำเป็นต้องถูกจำกัดอยู่ในพื้นที่ของความบันเทิงสามารถอยู่ในกรอบของนโยบายสุขภาพการดูแลผู้สูงอายุและการส่งเสริมสุขภาวะในชุมชนได้ด้วยประเด็น2หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้เชื่อมศิลปะกับสมองร่างกายและอายุยืนหนังสือโดดเด่นตรงที่ใช้หลักฐานวิจัยหลากหลายประเภทมารองรับข้อเสนอไม่ได้อาศัยความเชื่อหรือประสบการณ์ส่วนตัวเป็นหลักผู้เขียนอ้างถึงการศึกษาที่ใช้ Imaging Biomarker Wearable Sensor การทดสอบความคิดและข้อมูลสุขภาพระดับประชากรเพื่อแสดงว่าศิลปะมีผลต่อระบบต่างของร่างกายอย่างไรแนวทางนี้ทำให้ข้อโต้แย้งมีน้ำหนักเพราะศิลปะทำให้รู้สึกดีแต่ชี้ไปถึงกลไกและผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้เช่นการลดความเครียดการสนับสนุนการทำงานของสมองและความสัมพันธ์กับความเปราะบางในวัยสูงอายุจุดแข็งของหนังสือจึงอยู่ที่การแปลงานวิจัยจำนวนมากให้เข้าใจง่ายโดยไม่ลดทอนความเข้มงวดทางวิชาการผู้อ่านจะได้เห็นว่าศิลปะถูกศึกษาในฐานะตัวแปรทางชีวภาพและสังคมไม่ใช่เพียงประสบการณ์ทางสุนทรียะเท่านั้นประเด็น3ศิลปะคนละรูปแบบให้ผลต่างกันตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุอีกประเด็นสำคัญคือหนังสืออธิบายว่ารูปแบบของศิลปะมีผลต่อคนต่างวัยและต่างภาวะไม่เหมือนกันตัวอย่างที่กล่าวถึงบ่อยคือดนตรีช่วยสนับสนุนพัฒนาการสมองของเด็กงานอดิเรกเชิงสร้างสรรค์ช่วยให้สมองยืดหยุ่นต่อภาวะสมองเสื่อมการเต้นและกิจกรรมที่ต้องฝึกการเคลื่อนไหวช่วยสร้างเส้นทางประสาทใหม่ในผู้ที่บาดเจ็บทางสมองหนังสือจึงไม่ได้พูดถึงศิลปะแบบเหมารวมแต่เน้นความเฉพาะของกิจกรรมแต่ละชนิดและชี้ว่าการเลือกศิลปะต้องสัมพันธ์กับเป้าหมายสุขภาพสิ่งนี้มีความหมายในทางปฏิบัติเพราะทำให้ผู้อ่านมองศิลปะเป็นชุดเครื่องมือที่หลากหลายไม่ใช่คำตอบเดียวสำหรับทุกปัญหาการวางศิลปะตามช่วงชีวิตยังช่วยให้เห็นว่าประโยชน์ไม่ได้จำกัดอยู่ในวัยเรียนหรือวัยทำงานเท่านั้นแต่สามารถต่อเนื่องไปถึงวัยเกษียณและวัยสูงอายุได้อย่างมีนัยสำคัญประเด็น4 Arts Prescription วิธีแปลงกิจกรรมศิลปะให้เป็นแผนดูแลตัวเองหนังสือไม่ได้หยุดที่การพิสูจน์คุณค่าเชิงทฤษฎีแต่เสนอแนวคิด Art Prescription เพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้จริงได้อย่างเป็นระบบแนวคิดนี้ทำหน้าที่คล้ายการวางแผนสุขภาพจะตั้งคำถามว่าควรทำศิลปะอะไรเมื่อไรและบ่อยแค่ไหนจึงจะสอดคล้องกับเป้าหมายด้านสุขภาพของแต่ละคนความน่าสนใจคือผู้เขียนไม่มองศิลปะเป็นกิจกรรมที่ต้องทำอย่างจริงจังหรือมีพรสวรรค์พิเศษแต่ให้ค่าแก่ทั้งการสร้างและการรับชมเช่นฟังดนตรีเข้าชมงานแสดงเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หรือเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนหนังสือจึงช่วยลดกำแพงความรู้สึกว่าศิลปะเป็นเรื่องของคนบางกลุ่มเท่านั้นในเชิงวิเคราะห์แนวคิดนี้เชื่อมสุขภาพเข้ากับนิสัยและการออกแบบชีวิตประจำวันทำให้ศิลปะกลายเป็นพฤติกรรมที่วัดได้พัฒนาได้และปรับให้เหมาะกับบริบทส่วนบุคคลได้จริงประเด็นสุดท้ายศิลปะความเชื่อมโยงทางสังคมและการแก่ตัวอย่างมีคุณภาพสื่อให้ความสำคัญมากกับมิติทางสังคมของศิลปะโดยชี้ว่ากิจกรรมอย่างการไปคอนเสิร์ตโรงละครพิพิธภัณฑ์หรือการมีส่วนร่วมในกลุ่มสร้างสรรค์ช่วยลดความโดดเดี่ยวและความเปราะบางในอนาคต มุมมองนี้ทำให้ศิลปะไม่ได้มีค่าแค่ต่ออารมณ์ส่วนบุคคลแต่ยังเป็นกลไกสร้างความสัมพันธ์ความเป็นส่วนหนึ่งและความหมายร่วมในชุมชนซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของสุขภาพระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุหนังสือยิ่งมีน้ำหนักเพราะศิลปะสามารถสนับสนุนการมีตัวตนการมีเป้าหมายและการคงไว้ซึ่งกิจวัตรที่กระตุ้นสมองและสังคมไปพร้อมกันนี่คือเหตุผลที่หนังสือเหมาะกับการอ่านในบริบทของการวางแผนวัยเกษียณและการดูแลผู้สูงอายุเพราะมันเสนอว่าคุณภาพชีวิตไม่ได้มาจากการหลีกเลี่ยงโรคเท่านั้นแต่ยังมาจากการรักษาความเชื่อมโยงกับคนอื่นและกับกิจกรรมที่มีความหมายโดยสรุปอัดครัวเหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจสุขภาพเชิงป้องกันผู้ทำงานด้านสาธารณสุขบุคลากรทางการแพทย์นักนโยบายผู้ดูแลผู้สูงอายุรวมถึงคนทั่วไปที่อยากเข้าใจว่าศิลปะส่งผลต่อชีวิตมากกว่าความเพลิดเพลินอย่างไรประโยชน์หลักของหนังสือคือการทำให้เรื่องที่มักถูกมองว่าอ่อนโยนหรือจับต้องยากกลายเป็นประเด็นที่มีหลักฐานและนำไปใช้ได้จริงๆผู้อ่านจะได้กรอบคิดใหม่ในการเลือกกิจกรรมศิลปะให้สอดคล้องกับเป้าหมายสุขภาพและได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับสมองอารมณ์ความโดดเดี่ยวและการแก่ตัวอย่างมีคุณภาพเมื่อเทียบกับหนังสือสุขภาพแนวทั่วไปเล่มนี้แตกต่างตรงที่ไม่ได้เสนอสูตรสำเร็จแบบลดทอนศิลปะเป็นเพียงงานอดิเรกผ่อนคลายแต่ยืนยันสถานะของศิลปะในฐานะเครื่องมือสุขภาพที่มีฐานวิทยาศาสตร์รองรับอย่างกว้างขวางความโดดเด่นอีกอย่างคือการผสานงานวิจัยระดับสูงกับการอธิบายที่อ่านเข้าใจได้ทำให้เหมาะทั้งกับผู้อ่านสายวิชาการและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการความรู้ที่ใช้ได้จริงหากคุณต้องการสนับสนุน Daisy Fan Code